ce îi zice de niște amintiri cu noi, cu Cristina Bejinar.
Ne ajungi la noi frânturi de poveste. Am început data trecută alături de Celu și Magna Șoimu povestea lor de dragoste. Am vorbit puțin despre perioada de prietenie și iată că încet, încet am vorbit și despre călăuzire, cum Dumnezeu v-a călăuzit pașii unul spre celălalt și haideți să ajungem acum la căsătorie. Cum a fost nunta?
Cu puține peripeții.
Și cu mulți invitați și a fost frumos.
Întâlnirea noastră a fost înainte de Revoluție. Deci până la căsătorie, în perioada de când ne-am cunoscut, până la căsătorie a mai fost așa, mai mult de povestit, însă scurt, ne-am cunoscut înainte de Revoluție. Revoluția am făcut-o împreună, cred că chiar atunci când a fost, se trăgea în București, noi stăteam în seminar cu sora Lidia, cu fratele Talpoș, făceam sarmale. Asta e o întâmplare care nu uităm.
Făceam sarmale pentru nuntă.
Trei zile.
Nu, făceam sarmale pentru sărbători,
pentru sărbători,
de Crăciun.
De Crăciun.
Era și înaintea Crăciunului și în 89 era. În 90, în ianuarie, m-am eliberat atunci. Am plecat din București, m-am întors în Timișoara. Însă mergeam, cred că lunar, aproape lunar, mergeam la București și ne-am întâlnit în toată perioada asta. În aprilie am făcut logodna și nunta am făcut-o în septembrie. O întâmplare haslie înainte de, chiar în noaptea, sâmbătă noaptea, după ce a fost totul terminat, cortul, pregătiri, a venit vânt și ploaie, colț mare așa din cort l-a desfăcut. Până dimineața când a început slujba la biserică am reușit să-l punem înapoi, să ne pregătim și să mergem la biserică.
Deci a fost dramatic la început, dar a fost s-au mobilizat toți și au avut așa o părtășie frumoasă și au colaborat, eu nu, dar ei da, și au rezolvat totul. În final a fost frumos, am avut mulți invitați, a fost o zi frumoasă, a fost primul nostru concediu imediat și care nu s-a mai repetat vreo 20 de ani, deoarece am mai ieșit așa în excursii mici. A fost o perioadă destul de grea. Am crescut 3 copii.
Ajungem și la copii. Haideți să rămânem puțin la primul an de căsnicie. Cum a fost? Cum v-ați obișnuit unul cu celălalt?
Obișnuința, să zic, nu pot să spun că ne-am obișnuit, pentru că am gândit de la început și am zis, Doamne, vreau să iubesc fata cu care mă voi căsători. Pot să zic că în anul până la căsătorie și după aceea, dragostea creștea. Niciodată n-am putut să spun că am ajuns, o iubesc cel mai mult. Dacă spuneam lucrul ăsta, parcă nu era de ajuns și o iubeam și mai mult. Și tot mai mult o iubeam. Deci nu pot să zic că dragostea vieții mele, ne-am căsătorit și dragostea după ani de zile începe să scadă. Nu, i-am zis, Doamne, vreau să o iubesc. Și a început dragostea de când ne-am văzut și vreau să zic că a crescut și crește și nici acum n-a ajuns la capăt.
Se poate să crească în fiecare zi mai mult?
Se poate. Atunci când înțelegi că omul care e lângă tine este persoana perfectă pe care Dumnezeu ți-o dă și oricât te-ai uita în stânga și în dreapta, în față, în spate, nu vezi pe cineva mai bun, nu crezi că altcineva ar fi mai bun. Mi-a plăcut vorba pe care a spus-o un frate în vârstă și după ce a spus această vorbă m-am gândit mult. A fost întrebat la cei 50 de ani de căsnicie, dacă ar lua-o de la început și ar trebui să se căsătorească, cum ar face? La fel, cu aceeași femeie. Și zic, Doamne, aș putea spune la fel. Și atunci, uitându-mă în urmă, în toată perioada pe care ne-am cunoscut și am fost împreună și am fost căsătoriți, am putut zice da. Și acum pot zice la fel. Și cred că dragostea nu are limite și nu cred că pot spune vreodată până aici se termină. Fiindcă în fiecare zi găsești alte motive să iubești.
pare simplu și pare frumos, parcă ați avut o viață ca în povești, dar totuși ați trecut prin diferite probleme.
Și totuși dragostea noastră n-are nimic de a face cu greul prin care am trecut. Greul a venit ca orice ploaie.
Greul te face să iubești mai mult.
Da. Greul a venit, ne-am rugat, uneori am plâns împreună, uneori ne-am gândit ce putem schimba, uneori n-am avut nicio soluție și eu personal foarte mult m-am apropiat de Domnul, foarte mult l-am cunoscut și Dumnezeu ne-a șlefuit extraordinar de mult, tocmai pentru că n-am avut părinți cu cine să mă sfătuiesc. El lucra, am rămas însărcinată imediat după căsătorie, după nuntă și mi-am găsit un refugiu așa de mare în Domnul și de special. Cântam pentru el și mă bucuram de multe ori călcând pe iarbă prin grădină. Doamne, ce frumos ai făcut toate lucrurile. Deci pentru mine Dumnezeu era o persoană atât de reală și de prezentă încât aproape că mi-era greu să mă desprind cu minte atunci când trebuia să vorbesc cu cineva sau să interferez, să educ copiii, să vorbesc cu ei. Deci îl simțeam pe Dumnezeu extraordinar de prezent. Prin urmare, am dezvoltat o prietenie frumoasă cu Dumnezeu. Ori de câte ori ne-am împodmolit în ceva, am stat jos, cum se zice, ne-am gândit și am învățat de la o soră mai în vârstă, lasă, când trece supărarea, gândește altfel. Și atunci m-am gândit, nu trebuie să iau nicio hotărâre la mânie sau la supărare sau la tensiune sau la presiune. Și cumva stăteam jos și respiram și ne gândeam, Doamne, ai ceva să ne spui, ai vreo soluție. Am învățat în trecerea timpului să așteptăm răspunsurile lui Dumnezeu. A fost greu la început, pentru că, ca și copil al lui Dumnezeu și mai ales la începutul vieții, te comporți așa puțin rebel cu Dumnezeu. Crezi că ți se cuvine și ceri, Doamne, dăm. Dumnezeu uneori te lasă să aștepți și tu te superi și plângi, Doamne, dar de ce nu-mi răspunzi? Dar care-i voia ta? Dar de ce nu se întâmplă asta? Dar pui tot felul de întrebări și Dumnezeu ne-a șlefuit să, ca întrebările noastre să învățăm să le lăsăm acolo și să intrăm în odihna Lui, să nu mai pretindem răspunsul când vrem noi și cum vrem noi. Să nu mai bătem chiar din picior. Uneori, dacă nu ne-a răspuns la început așa cum am vrut și cum am gândit noi, cel puțin eu, parcă m-am supărat uneori și m-am resemnat și am stat cu minte într-un col și am zis, na, Doamne, cu Tine nu pot să mă pun, Tu ești Dumnezeu, Tu ești măreț și cine poate sta împotriva Ta dacă Tu nu vrei să-mi răspunzi, na, bine, asta e. Și atunci am înțeles că resemnarea nu e biruința și trebuie să te bucuri în Domnul, indiferent că îți răspunde sau nu, că, așa cum spune Mica, și dacă nu va mai înflori măslinul și nu va mai rodi vița, eu tot mă voi încrede în Domnul. Pentru mine cuvântul a fost atât de răsunător, încât fiecare cuvânt care îl citeam, parcă Dumnezeu mi-l făcea atât de măreț și atât de convingător și cu un așa mare ecou, încât pentru mine era viață. Mă convingea imediat.
V-ați întrebat vreodată de ce ați trecut prin anumite probleme de sănătate? L-ați întrebat vreodată pe Dumnezeu de ce?
Da. Este imposibil să nu întrebi. Prin orice încercare, mai ales la începutul vieții, întreb, da, de ce? Foarte târziu am început să nu mai întreb de ce. Pentru că în trecerea timpului am învățat să respect pe Dumnezeu așa încât aproape că să mă sfiesc, să-i pun întrebări, să stau liniștită în locul meu. Mi-am văzut locul în trecerea anilor înaintea Domnului și am învățat să-L respect suficient de mult încât să cred în inima mea, cu toată inima, că stând cu minte în banca mea, Dumnezeu, e treaba Lui ce va face. Eu sunt a Lui. Ce importanță are ce va face? Foarte greu înveți lecția asta, după multă zdrobire. Și da, să răspund la întrebare, atunci, în tinerețe, când eu am trecut printr-o stare de boală mai mare, mai adâncă, prin mai multe etape de boală chiar, am întrebat la început de ce ni s-a întâmplat mie, de ce mi s-a întâmplat asta. Și la început nu ne-a răspuns Dumnezeu nimic. Și uneori Dumnezeu nu-ți răspunde de ce, dar înțelegi în timp de ce. Într-un fel sau altul, așa cum mi-am confirmat sufletului meu că soțul meu este pentru mine, încet, încet, așa îți confirmă Duhul Domnului de ce ai trecut pe acolo. Ce era nevoie pentru tine? Ce cunoaștere și ce înfrumusețare a chipului tău, a chipului lui Hristos în tine, trebuie adusă trecând pe acolo? Cineva mă sfătuia, trecând prin boală, tu trebuie să te rogi și să poruncești Duhului de boală să piară. Și eu atunci am întrebat, și dacă Domnul nu are în plan să piară, dacă nu vrea, nu-i voia lui Dumnezeu asta? Nu știu, așa am gândit eu atunci. Mi s-a părut cumva că-L ofensez pe Dumnezeu dacă poruncesc acestui duh de boală. M-am rugat să mă vindece și am spus, Doamne, în bunătatea Ta mare, dacă vrei să mă vindești, Tu poți. Sunt sigură de asta.
După câtă vreme va vindeca Domnul?
Mult și greu. A fost un drum lung și greu. Mai întâi nu m-a vindecat. Am trecut prin boală 9 luni. Am făcut o tuberculoză ganglionară. Am luat tratament. Foarte greu a fost tratamentul. Foarte
avea
grea
și primul
etapa.
Copil în perioada,
da,
respectivă.
Aveam și primul copil, avea 2 ani. Fiul nostru era destul de afectat, a trebuit să-l ducem la părinții mei, la București, vreo 2 luni. Am fost internat într-o clinică. Recuperarea a fost lungă și grea, dar a trecut. Am rămas foarte sensibilă. Nu am luat-o ca pe o minune trecând pe aici. A fost o etapă pur și simplu umană. Nu am văzut aici minunea lui Dumnezeu. Mult mai târziu s-a întâmplat, când am făcut recădere a doua oară și când oamenii nu mai aveau răspuns la boala mea. Cât oamenii au avut un răspuns și Dumnezeu a dat înțelepciune medicilor și științei, lucrurile au fost naturale, cumva, tratate așa, cum se tratează orice boală. Atunci când oamenii n-au mai avut niciun răspuns pentru boala mea și am făcut recădere după mai mulți ani, am făcut alergie la oricare din tuberculostatice și m-au trimis acasă. Nu mai avea ce să-mi facă. Ajunsesem, deja aveam 3 copii atunci. Era o situație incredibil de grea. Am avut, pot să spun, aproximativ 3 văi, dacă aș putea să le numesc ale morții. Cred că le-aș numi. Aceasta a fost una din ele. Pentru că oamenii nu mai aveau niciun răspuns. Erau 3 copii mici și nu aveam niciun răspuns din partea lui Dumnezeu. Atunci am zis, a fost o bătălie între mine și Dumnezeu, cumva. M-am văzut ca Iacov înainte să intre în Canaanul lui Dumnezeu. Întrebările au curs lanț, pot să spun. Și a fost foarte, foarte greu să accept că Dumnezeu vrea asta. Mă gândeam, oare cine va crește copii? Cine se va căsători cu soțul meu? Eram deja afectată și de asta. Fiecare femeie gândește așa. Poate unele nu spun, dar e adevărat. Dar cel mai tare mă preocupam de copii, pentru că mă gândeam, nu, ce femeie se înhamă să crească 3 copii mici și ce se va întâmpla cu ei. Și de fiecare dată Dumnezeu mă ducea la cuvânt și așa o răbdare Dumnezeu a avut în perioada asta cu mine și pot să spun că atâta înțelegere față de toată zbaterea mea. Am învățat atunci să pun foarte greu, foarte greu, am învățat să pun pe altarul Domnului și pe soțul meu și pe copiii mei. Doare. Ruptura aceasta o pui cu greu. Dumnezeu nu cumva ți se smulge ceva din suflet și ai impresia că s-a rupt cu totul și i-ai pus pe altarul Domnului și ești gata să-i lași acolo. Până când nu ești gata să-i lași acolo, nu primește liberare. Zbaterea a fost atât de mare, sufletească, aproape mai mare decât boala. Când am învățat lecția aceasta, să spun, nu știu dacă lecție, când am reușit să mă liniștesc înaintea Domnului și să-i las acolo și să cred că Dumnezeu în bunătatea Lui îi va ocroti și le va purta de grijă, mi-am adus aminte, fac o paranteză, mi-am adus aminte cum am dus pe fiecare din ei la binecuvântare și Dumnezeu mi-a repetat de fiecare dată, ei pus în mâna mea acolo. N-a fost un gest simbolic, a fost un act de credință, o înțelegere între mine și tine. Sunt ai mei. Ți-am dat să-i crești, ți-am încredințat, dar ei sunt ai mei și ai fost de acord să-i pui în mâna mea. Adu-ți aminte de înțelegerile noastre. Și uneori parcă așa în inima mea l-auzeam pe Dumnezeu răsunând cu un ecou în felul în care îmi vorbea și în felul în care mă convingea. Așa cum de multe ori l-am găsit pe Iov discutând cu Dumnezeu și luptându-se înaintea Domnului, de multe ori m-am găsit și eu. Atunci când m-am liniștit înaintea Domnului și i-am pus cumva în mâna Domnului cu totul, atunci Dumnezeu mi-a dat o soluție neașteptată.
O să revenim la soluție. Cum v-ați simțit în această perioadă? Care au fost gândurile pe care le-ați avut?
Atunci când te pornești în viață și îți pui toată încrederea în Dumnezeu și zici, Doamne, de aici încolo vreau să fiu un om credincios, vreau să fac voia ta, nu vreau să fac nimic fără tine, vreau să-mi dai soția pe care tu crezi că este cea mai bună pentru tot restul vieții. Când primești și primești de la Dumnezeu lucrurile astea, e bine, e frumos, ești mulțumitor. Însă când ajungi să treci prin necazuri și chiar prin greutăți așa mari, să zic că a fost o perioadă de, nu știu dacă a fost aproximativ 3 ani după căsătorie în care s-a îmbolnăvit Magda.
Când de obicei lucrurile sunt frumoase, sunt la început.
Exact, la început e frumos și te aștept să dureze mult. M-am căsătorit la 21 de ani ca să-mi petrec tinerețea
alături de soție
și nu hai hui și să ai primul copil imediat după căsătorie. E adevărat că credeam în lucrul ăsta și cred că copiii făcuți la tinerețe, nu la bătrânețe, sau fiecare, cuvântul Domnului spune, fiecare vreme, fiecare lucru își are vremea lui. Căsătoria își are vremea ei. Timpul copiilor își au vremea lor. Timpul nepoților își au vremea lor. Și după 3 ani de zile să constat că pot să rămân cu copiii fără Magda, încep întrebările fără răspuns, întrebări pe care le tot pui și Dumnezeu nu-ți răspunde și este foarte greu. Pot să zic că ajungi așa, cobori tot mai dânc în vale și zici, Doamne, chiar nu existi, chiar de ce? Au fost întrebări pe care mi le-am pus, însă în toată perioada asta a fost un om care a fost alături de noi și a fost aproape de noi. Am crescut fără tată, m-au crescut bunicii, însă omul acesta pot să zic că mi-a dat învățăturile pe care un tată trebuie să le dea copiilor săi și a fost alături de noi ca un tată care e alături de copiii lui când trece prin încercări. E vorba de fratele Țuț Viorel. A fost un om deosebit și pentru familia noastră și a fost alături de noi și vreau să zic că m-a susținut foarte mult și a trecut greu perioada asta. Însă vorbele bune, vorbele pline de dragoste, de duh, mi-au dat speranță și chiar la un moment dat o pace, pace în suflet și zic, Doamne, asta este. Ce se întâmplă? Se întâmplă ce vrei tu, ce hotărăști tu, cum vrei tu, dar vreau să înțeleg de ce și să te iubesc mai departe.
Erați împăcat cu gândul acesta?
Da. Deci, după ce a făcut Magda recădere, zic, a trecut prin boală, a făcut tratament și a revenit puțin, am zis, zic, e bine, lucrurile se îndreaptă, a făcut din nou recădere și când am zis, Doamne, toate sunt în mâna ta. Cum vrei tu, cu copii, cu soție, fără soție, le pun toate în mâna ta.
Și soluția?
Da, am vrut să spun că Dumnezeu a găsit o soluție, dar o mică paranteză sau adăugare vreau să fac. Soțul meu a fost foarte bun perioada aceasta. S-a implicat foarte mult în creșterea copiilor atunci, în susținerea mea. Tot timpul îmi spunea că sunt frumoasă, deși eu clar eram slabă și slăbisem foarte mult și nu mai eram femeia cu care el se căsătorise. Tot timpul mă încuraja și îmi spunea că pentru el sunt cea mai importantă persoană. Asta contează. Contează. Foarte mult contează. Chiar dacă tu știi adevărul că ești suferind, că nu, lucrurile nu mai sunt ca la început, contează că părerea partenerului tău este una bună, una deosebită. Pentru el ești important și bolnav, ești important și sănătos, ești important cu copii sau fără copii, ești important oricum. Asta contează foarte mult, să te susțină partenerul trecând prin greu. Nu știu dacă nu m-ar fi susținut, nu știu dacă și cum ar fi evoluat viața noastră și situația, dar pot să spun că îi mulțumesc foarte mult. A fost un comportament nu numai creștin, ci un adevărat soț trecând pe aici. Dragostea, într-adevăr, jertfește. Dragostea nu este numai așa din vorbe, te iubesc și nu-ți duc niciodată gunoiul, te iubesc, dar nu sunt gata să spăl scutece la copii, atunci foloseam scutece, nu ca astăzi, pe împărsuri. Te iubesc, dar totuși nu sunt gata să fac curat în casă și să te ajut, nu sunt gata să sacrific nimic sau destul de puțin, nu. Dragostea atunci o vezi, când jertfește. Acesta cred că e proba de foc a dragostei. Până nu jertfești, nu prea poți să demonstrezi. Doar așa că mă uit frumos la tine și îți spun lucruri grozave, s-ar putea și în politică se spun lucruri grozave, dar asta nu înseamnă că acolo există iubire. Este un fel drăguț de a spune lucrurile. Bun. Dar pentru mine a fost un sprijin, să fiu scurt. Mai departe, soluția, a venit o prietenă și ne-a recomandat un domn, un bătrân evreu care lucrase în cercetare mai mulți ani și biolog și care culegea singur plante și le prepara și prepara ceaiuri. Am mers la el și atunci i-am povestit și a fost foarte surprins de boala mea, de dificultatea în care mă găseam și a zis, vă rog să-mi dați 3 zile să mă gândesc ce să hotărăsc, ce să pun. Nu este un ceai anume, cum este de tulburări biliare, de alte tulburări, de disfuncții. Nu, trebuie să gândesc foarte bine. După 3 zile am mers la el și el a făcut liniște acolo în sală, erau mai multe persoane, câteva persoane și a zis, vreau să vorbesc acum cu doamna Magda și noaptea în somn. Din somn m-am trezit și am zis, și planta aceea am să-i o pun. În momentul în care mi-a spus că din somn s-a trezit și a pus o altă plantă, am avut așa o ungere duhovnicească, o putere de a lăuda pe Domnul,
parcă cerul întreg s-a fi coborât atunci. A fost o confirmare așa de mare că Dumnezeu chiar știe ce face.
A fost un răspuns din partea lui Dumnezeu?
Un răspuns mai mult decât un răspuns pentru mine. A fost o binefacere, în primul rând, asupra Duhului meu. Pentru că atâta timp cât Duhul nu ți-e puternic, nu faci față niciunei situații, chiar cele mai simple situații le tratezi firesc, iei hotărâri greșite, dar atunci când Duhul tău este plin de Domnul și de credință că El este acolo și este pentru tine și că știe ce face și e în control, ți se pare tot ce urmează parcă e o săniuță care se duce așa pe zăpadă, se duce la vale. Aici este bătălia, până când noi primim putere de sus sau primim biruință, să zic. Atunci a fost o mare binecuvântare pentru sufletul meu. Vorba lui, Dumnezeu mi-a făcut o lumină mare în suflet cu asta. Și am fost clar că Dumnezeu, mi-a fost clar că Dumnezeu, de aici încolo e problema lui.
Vorbim despre minuni, despre atingerea lui Dumnezeu și, așa cum spuneau și invitații mei, Gelu și Magna Șoimu, atunci când îl lași pe Dumnezeu în control, parcă tot ce se întâmplă are un scop. Încheiem aici episodul de astăzi, dar continuăm data viitoare povestea de viața familiei Șoimu. Sunt Cristina Bejinar și ați urmărit emisiunea
Amintiri cu noi.